16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik, u studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan u Dnevniku, danas slušajte.
Obilježavanje 23 godine od stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni. Održan pomen na Brčanskoj Malti u Tuzli i u Bijeljini.
Fond solidarnosti Republike Srpske predložit će da se posebni doprinosi za solidarnost produže do 31. decembra ove godine.
Policija Republike Srpske počela istragu u Banjalučkom kosmosu.
Cvijanovićeva i Kormakova potpisale memorandum o sprovođenju reforme fiskalnog sektora.
A Lavrov u Beogradu sa zvaničnicima Srbije. Odnosi Srbije i Rusije nisu predmet trgovine.
Vrijeme je promjenjivo oblačno, više kiše na sjeveru i zapadu Republike Srpske. Pod jakim policijskim obezbjeđenjem danas je na Brčanskoj Malti u Tuzli služen parastos i je položeno cvijeće, a potom su parastosom i komemorativnim skupom kod spomen kosturnice na Bijeljinskom groblju Pučile obilježene 23 godine od stradanja pripadnika Jugoslovenske narodne armije koje su prilikom mirnog povlačenja iz Tuzlanske kasarne napali pripadnici takozvane Patriotske lige zelenih beretki jedinice teritorijalne odbrane. U Tuzlanskoj koloni 59 pripadnika Jugoslovenske narodne armije je poginulo, a 44 ranjeno. Za ovaj zločin još niko nije odgovarao, a preživjeli učesnici porodice stradalih ističu da neće odustati od zahtjeva da počinioci budu kažnjeni. Opširniji u prilogu Lidije Bešlić.
U Tuzlanskoj koloni poginuo je i 21-godišnji Boro Petrović koji se nalazio na redovnom suženju vojnog roka. Njegova majka Gospa je nakon 23 godine neutješna i puna bola.
Bol ne ide nikuda, borim se dok me mogu, a Bog me neće primi da idem što prije njemu. Eto, kako se borim sama, niđe nikog nemam. Eto.
Tog 15. maja 1992. godine, dok su se pripadnici JNA mirno povlačili iz Tuzlanske kasarne, kolona je napadnuta. U napadu je teško ranjen i Radojica Ilić, koji smatra da je žalosno da odgovorni za ovaj zločin još nisu izvedeni pred lice pravde.
Jedan apsurd koji se desio nama u ovoj koloni jeste da direktno dobijamo od tužilaštva rešenja po kojima se navodno obustavljaju istrage protiv Selma Bešlagića, Mehmeda Bajrića, Envera Del Mustapića i ne znam nijako je švega, kako tobože nema dovoljno razloga i nema materijalnih dokaza. Niti sam pozivan u tužilaštvo VH, niti sam dao izjave, a dobijam rješenje da se obustavlja istraga. Ajte, molim vas, recite gdje je ta prava.
Sa mjesta stradanja učesnika Tuzlanske kolone Brčanske Malte, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Milenko Savanović je poručio da nam događaj iz prošlosti budu opomena, da ne zarobimo sadašnjost i ne izgubimo svoju budućnost.
Ja ponovo apelujem na sve narode u Bosni i Hercegovini da ojačaju svoju snagu duha, svoju snagu svijesti i da mir i sloboda nemaju alternative. Dakle, mislim da politika i političari moraju biti svjesni i svjesni su svega što se dešavalo u prošlosti i praktično moramo se okrenuti vremenu, moramo razmišljati o budućnosti.
Bez prave istine prihvaćene od svih strana na ovom prostoru nikada neće biti pomirenja, naglasio je Milomir Savčić, predsjednik Republičke boračke organizacije. Tužilaštvo BiH više od 6 godina nije donijelo nikakvo rješenje po prigovoru MUP-a Republike Srpske na obustavu istrage u predmetu Tuzlanska kolona, što su apsurdi u BiH pravosuđu, rekao je Milorad Hojić, direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica.
Tužilac je još 2009. godine obustavio istragu u predmetu Tuzlanska kolona, što je potpuno nevjerojatno ako imamo na umu činjenicu da je taj predmet bio na ocjeni u Haškom tribunalu i dobio je standardne oznake A, a to znači da ima dovoljno dokaza da se podigne optužnica protiv najodgovornijih lica za ovaj zločin.
Pred specijalnim sudom za ratne zločine u Beogradu vođen je postupak protiv naredbodavca ovog zločina Ilije Jurišića, koji je bio dežurni operativnog štaba javne bezbjednosti Tuzla. Sada se očekuje izjašnjavanje apelacijnog suda za koje se učesnici Tuzlanske kolone nadaju da će donijeti valjanu odluku i potvrditi mu prethodno izrečenu kaznu od 12 godina.
Fond solidarnosti Republike Srpske na današnjoj sjednici predložio je da se poseban doprinos solidarnosti produži do kraja godine. Također donesena je odluka o usmjeravanju 12 miliona maraka za podršku poljoprivrednim gazdinstvima koji su pretrpjeli štete od poplava, rekao je ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija.
Kao što znate, sadašnji zakon o posebnom doprinosu solidarnosti ističe sa 31. maja. Prijedloge koje smo saglasili upravo Fondu solidarnosti da se ovaj zakon, njegova primjena ovog zakona produži do 31.12.2015. godine, s tim da se iz obaveze za plaćanje doprinosa posebnog doprinosa za solidarnost isključe penzioneri, sve kategorije penzionera u Republici Srpskoj, i da se iz obaveze plaćanja posebnog doprinosa za solidarnost isključe oni zaposleni koji primaju minimalnu platu. Procjena je da će se po ovom osnovu do kraja godine može prikupiti oko 43 miliona konvertibilnih maraka. Fond solidarnosti je donio odluku da se za sanaciju posljedica od poplava u poljoprivrednoj proizvodnji izdvoji 12 miliona konvertibilnih maraka, od čega će u toku iduće sedmice biti isplaćeno 7 miliona konvertibilnih maraka, a dodatnih 5 miliona konvertibilnih maraka bit će isplaćeno u narednih 30 dana za poljoprivredna gazdinstva koja su pretrpjela najveću štetu.
Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu i cijeli region sredinom maja prošle godine zahvatile su katastrofalne poplave. Voda je nadolazila sa svih strana i odnijela 19 života. U samo nekoliko časova stotine hiljada stanovnika ostalo je bez svega što su decenijama stvarali. Proglašena je vanredna situacija i mobilisani svi potencijali civilne zaštite. Drama je trajala danima, vraćanje života u sela i gradove mjesecima. Za godinu dana mnogo toga je sanirano i osposobljeno, ali da se nadoknadi šteta od oko 2 milijarde trebaće godine. U prilogu Gostimir Keskić.
Tragovi prošlogodišnjih majskih poplava najočigledniji su u Šamcu, Doboju i Bijeljini, gdje se još većina domova sanira. Nezapamćene poplave u Šamcu pričinile su štetu veću od 100 miliona maraka. Razmjere štete u ovoj opštini bile su vidljive tek nakon što su kamioni više od mjesec dana izvezli otpad iz grada.
Nisam očekivao da će se ovako brzo sve završiti, urediti lijepo posle onake katastrofe. Hvala svim ljudima koji su pomogli. Da nije bilo ovih ljudi i vladi Republike Srpske, normalno da ne bi mi sami ovdje u Šamcu mogli ništa uraditi.
Očišćeno jeste, ali da je nešto sada popravljeno i nije.
Drina i Sava sa pritokama načinile su ogromnu štetu u Semberi. Sava je opustošila 7 semberskih sela, uništene su kuće, pomoćni objekti, oranice, uginula brojna stoka. Direktna šteta od poplava je 151 milijun maraka, indirektna trostruko veća. Mještanima semberskih sela vratila se nada, uporni da otklone posljedice poplava.
Pomoćni objekat smo uspostavili za spavanje, a u ovoj kući nismo ništa radili.
Treba tu najmanje 5000.
Znači, unutra je katastrofa, zide su vlažni još uvijek.
Ne moramo se oporavljati, jer smo živi.
Polako se ide naprijed. Vlada nam je pomogla malo i o toj obnovi. Dobili smo taj voucher, nešto smo se urazili, vraća se život.
Oporavljaju se stanovnici Banja Luke. Onima koji su na svojoj koži osjetili snagu Vrbasa, godina je prekratka da bi bila sanirana sva šteta nastala u majskim poplavama. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović podsjeća na štetu od 70 miliona i ističe da je do sada ipak mnogo urađeno.
Očekujemo ovih dana da potpišemo ugovor, da gradimo most kod Incela. Vodimo procedure da obezbijedimo uvođenje izvođača na saobraćajnicu koja će od mosta u Česmi povezati taj dio naselja sa Borikom. Počinju radovi na mostu u Priječanima. Dakle, dosta toga je rađeno, nama nedostaje mnogo novca za sanaciju.
Doboj, koji je i najteže pogođen poplavama, postepeno se oporavlja. Građani se često sjećaju poplava, potopljenih fabrika, kuća, evakuacija i svega što ih je tada snašlo. Pogođena je i poljoprivreda i prehrambena industrija. Pomoćnik ministra za vodoprivredu Republike Srpske Mihajlo Stevanović naveo je da su do sada sanirani brojni vodoprivredni objekti i uređeni vodotoci.
U Sembjeri, znate da je tamo nasip prelio negdje na 1200 do 1300 metara, na 4 proboja smo imali na Savskom nasipu. Sanirali smo kompletan taj kilometar i 200 nasipa i pokrenuli smo aktivnosti na rekonstrukciji nasipa od Rače stari granični prelaz do mosta i pripremljeno ovih 20 km Kozarska Dubica Gradiška. To je projekat koji je u fazi ugovaranja.
Na putnoj infrastrukturi nakon prošlogodišnjih poplava procijenjena šteta je oko 150 miliona maraka. Prema riječima pomoćnika resornog ministra Nataše Kostić, nedostaje još oko 50 miliona evra za sanaciju putne mreže. Republika Srpska je u ovoj situaciji pokazala sposobnost da djeluje efikasno i pokaže solidarnost, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Za potpunu obnovu ipak trebaće više godina.
Jeste da sam bio zabrinut, ali danas sam veoma ponosan na ono što sam učinio. Sada kada vidim i prolazim tim krajima, vidim da smo popravili gotovo svu infrastrukturu. Mnoge škole, bolnice, domovi zdravlja već su sada sanirane. Mnoge javne institucije, ustanove, opštinske administracije i mnogo čega drugog već funkcionišu. Čini mi se da smo veoma uspješno sanirali to i stavili se na noge da možemo da idemo dalje.
Pogodne vremenske prilike, kreditna sredstva i donacije doprinijeće da se u narednim mjesecima ubrzaju radovi na vodoprivrednim i drugim objektima kako bismo još više obnovili oštećeno i što bolje se zaštitili od ovakvih prirodnih nepogoda.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je istragu u banjalučkom preduzeću Kosmosu, koja su već ušli inspektori kriminalističke policije i zatražili određenu dokumentaciju, potvrđeno je nezavisnim novinama.
Predmet policijskog interesovanja, kako tvrdi ovaj list, jesu ugovori sklapani u inostranstvu i transferi novca posljednjih nekoliko godina.
Republika Srpska treba da poboljša sistem upravljanja javnim financijama jer je uočeno nepostojanje registra parafiskalnih poreza, a ni sistem zdravstvene zaštite nije uključen u trezorski sistem poslovanja, izjavila je danas u Banja Luci američka ambasadorka u BiH Morin Kormak. Ona je s predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović potpisala memorandum o razumijevanju s provođenju USAID-a ovog programa reforme fiskalnog sektora, koji bi trebalo da uvede više reda u cjelokupni fiskalni sistem. Tamo je bila i naša Ivana Frank.
Republika Srpska nema registar parafiskalnih poreza, sistem zdravstvene zaštite nije u trezorskom sistemu poslovanja, a sadašnji sistem upravljanja javnim dugom mora biti transparentniji, izjavila je američka ambasadorka. Morin Kormak kaže da se Srpska potpisanim memorandumom obavezala na osnovne reforme sistema javnih financija uz pomoć USAID-a.
Da se poboljša tehnički kapaciteti Ministarstva financija prilikom pravljena projekcija javnih prihoda, što će pomoći da se budžet bolje planira i povećat će se stepen transparentnosti budžetskog planiranja. Da jača upravljanje javnim dugom uvođenjem novog i već provjerenog softvera, to će povećati stepen transparentnosti u oblasti javnih financija, će poboljšati metod izvještavanja o tome kako se koriste javna sredstva. Taj veći stepen transparentnosti kreirat će stabilnije okruženje za poslovne subjekte i samim tim privući nova ulaganja i otvoriti nova radna mjesta. Attracting investment
and jobs. Predsjednica vlade Željka Cvijanović izjavila je da su memorandumom o sprovođenju programa reforme fiskalnog sektora obuhvaćene sve teme koje je vlada već predvidjela ekonomskom politikom za ovu godinu. Podrška koju vlada Srpske dobija od vlade SAD-a će biti značajna za postizanje zacrtanih ciljeva, napominje Cvijanovićeva.
Ono što me posebno raduje jeste da kroz ovakav projekat, dakle pored toga što će se moći obezbeđivati i različita oprema, poboljšavati određene procedure, ono što me raduje jeste definitivno da će to značiti kadrovsko osposobljavanje ili usavršavanje naših ljudi koji su vezani za ove oblasti i ja tu zaista vidim veliki resurs za našu zajedničku saradnju.
Ambasadorka SAD-a u BiH Morin Kormak tokom posjete Banja Luci danas se sastala sa predsjednikom NDP-a Draganom Čavićem.
30 bivših radnika Sfora i NATO-a koji su državljani BiH protestovalo je ispred baze na Butimiru tražeći da im se isplati odšteta, odnosno uplati staž i isplate nadoknade za topli obrok i prevoz. Angažovali su i advokatski tim koji je spreman da ih zastupa pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Predstavnici NATO-a i Sfora ističu da su formirane komisije za odštetu koje će razmatrati 140 odštetnih zahtjeva u prilogu Milana Stojića.
Bivši radnici mirovnih snaga u BiH i NATO-a kažu da će se okupljati svaki mjesec sve dok im se ne isplati odšteta.
Savka Kalaba.
Koliko ste dugo radili ovdje?
Nepuni 10 godina, manje 3 mjeseca od 10 godina. Nije plaćeno ishrana, prevoz i regres.
Ja sam Lutvija Salihović, bivša radnica Eufora. Danas smo ovdje da bi tražili svoja prava, da nam se uplati minuli rad. Ja imam 9 godina da mi se uplati.
Portparol NATO-a Ines Kuburović ističe da su formirane odštetne komisije koje će u narednom periodu razmotriti 140 odštetnih zahtjeva.
Svi ovi ljudi imaju pravne mehanizme putem komisije za odštetne zahtjeve da iznose, odnosno podnesu svoje žalbe. Znači, koliko ta osoba dolazi iz federacije, onda imamo dvojicu dvojicu sudija iz Federacije BiH, ukoliko je Republika Srpska, onda su to dvojica sudija iz Republike Srpske.
Demonstranti su ovaj put na proteste pozvali advokate koji su najavili da će, ukoliko se problem ne riješi isplatom odšteta, interese klijenata zaštititi pred sudom za ljudska prava u Strasburu. Advokat Hajrudin Kapetanović.
Suština ovih današnjih mirnih protesta ovdje da nam znači nadležne institucije, to jeste Kancelarija za odštetne zahtjeve NATO-a, da datume kada će biti odlučivano o radnopravnim statusima ovih ljudi.
Zajedno sa BiH državljanima danas se na protestima pojavio i Ašraf Ošković, bivši prevodilac francuskog jezika koji ima državljanstvo ove zapadnoevropske zemlje. I on traži odštetu.
Meni ima samo moga novca preko 140.000 kao ima ova da mi se vrati.
Za sada je nepoznat broj podnijetih odštetnih zahtjeva, a procjene i spekulacije su da bi taj broj mogao premašiti 1000. U PIU Republike Srpske su nam potvrdili da je bilo razgovora sa predstavnicima SFOR-a i NATO-a, ali ističu da nije došlo do konkretnih rješenja i da na njihov račun nije uplaćeno ništa.
U dnevniku možete još slušati.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo 12 optužnica zbog terorizma.
U Tuzli uhapšeni policijski funkcioneri.
Kosovska policija pretresala kuće terorista sa Kosova koji su učestvovali u terorističkim napadima u Kumanovu.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas da izgradnju centralnog bloka Univerzitetske bolnice Klinički centar Banja Luka neće biti obustavljena. Postoje određeni rokovi koji se moraju ispoštovati da se odaberu odgovarajuća nadzorna tijela, rekla je premijerka Cvijanović.
Ja vam kažem da je vlada jako opredeljena da sarađuje sa svim međunarodnim financijskim institucijama, da sa svima onim koji podržavaju važne projekte, pogotovo u oblasti zdravstva, reći ću da moramo tamo, dakle, da realizujemo sve projekte koje smo započeli. Naravno da će i ova saradnja biti nastavljena i tako će se dešavati u budućnosti. Dakle, nema tu ničega skrivenog i nema tu nikakvih velikih problema. Procedure se moraju ispoštovati. Svi organi moraju biti izabrani koji su vezani za provođenje određenog projekta ukoliko želite da imate sredstva od međunarodnih finansijskih organizacija i u krajnjem slučaju oni su ti koji diktiraju pravila u mnogim od ovih procedura i oni se naprosto moraju ispoštovati i bit će ispoštovani.
Školarina za narednu akademsku godinu bit će ista kao i ove saopšteno je nakon sastanka ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Dani Maleševića sa rektorima Univerziteta u Banja Luci, Istočnom Sarajevu i predstavnicima studentskih predstavničkih tijela. Učesnici sastanka smatraju da će i odluka vlade Srpske vjerovatno biti ista kao i prijedlog sa univerziteta.
Upravni odbor i oba univerziteta treba svoje zaključke da dostave vladi Srpske koja će donijeti konačnu odluku. Ministar prosvjete i kulture Dane Malešević je rekao da od naredne akademske godine na nekim studijskim programima neće biti budžetskih mjesta. Početkom naredne akademske godine finansirat će se 35% mjesta u Istočnom Sarajevu, a nešto manje u univerzitetu u Banja Luci.
Udruženje veterana Republike Srpske pripremilo je nacrt za novog zakona o pravima boraca vojnih invalida i porodica poginulih boraca koji će u skupštinsku proceduru uputiti nakon Vidovdana.
Veterani smatraju da je postojeći zakon diskriminirajući za te kategorije stanovništva i da nedovoljno štiti njihova prava. Pomoćnik predsjednika udruženja Zoran Trifunović rekao je na konferenciji za novinare u Istočnom Sarajevu da zakon predviđa novu kategorizaciju boraca i povećanje mjesečnih naknada. Novi zakon trebalo bi i da izjednači prava pripadnika Vojske Republike Srpske Krajine sa pravima boraca Vojske Republike Srpske.
U Prijedoru se danas nizom manifestacija obilježava Dan grada u znak sjećanja na 16. maj 1942. godine kada su partizanske jedinice po prvi put oslobodile ovaj grad. Mnoštvo zvanica iz Republike Srpske kao i delegacije gradova partnera došli su u Prijedor. Iz Prijedora se javlja Miloš Ernaut.
Prijedor je izrastao na antifašističkim tradicijama, zbog čega sjećanje na 16. maj 1942. godine iznova obavezuje generacije Prijedorčana da pamte one koji su svoje živote dali za slobodu, istakao je Marko Pavić, gradonačelnik grada Prijedora.
Dan kada je Prijedor bio najveća slobodna teritorija u Europi, kada su iz Prijedora poslane snažne antifašističke poruke.
Tokom prošlogodišnjih poplava u Prijedoru je poplavljeno oko 5.000 stambenih i privrednih objekata i 16.000 hektara zemljišta. Materijalna šteta procijenjena je na više od 15 miliona maraka, ali je sredstvima grada i Fonda solidarnosti obnovljeno gotovo sve. Za nesebičnu pomoć kada je Prijedoru bilo najteže, ali i dugogodišnje prijateljstvo, ovogodišnje priznanje počasni građanin dodijeljeno je Robertu Trampušu iz Slovenije na svečanoj akademiji u gradskom pozorištu.
10 godina, 11 godina dolazim u vaš grad, u ono vreme kad još nije bio onako lijep kao što je sad. Dolazio sam povodom kultura, povodom sporta.
Nagrada grada Pridora za poseban doprinos u afirmaciji lokalne zajednice pripala je Srpskom kulturno-umjetničkom društvu dr. Mladen Stojanović. Vladimir Krčkovski, predsjednik udruženja, kaže:
priznanje smo dobili u godini kada obilježavamo jubilej 130 godina postojanja društva, 130 godina horskog pjevanja u ovom gradu.
Nove investicije budućnost su grada na Sani. Osim za obilaznice na Pećanima, u toku je gradnja nove sportske dvorane. Uskoro se očekuje početak proizvodnje u mesnoj industriji Impro, kao i otvaranje fabrike za preradu drveta u Omarskoj. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović ističe:
mislim da imaju i ove godine šta da pokažu šta je urađeno prethodne godine i prethodnih godina i da će nastaviti putem razvoja.
Sa njim je saglasna i ministarka za upravu i lokalnu samoupravu Lejla Rešić.
Prijedor svakako može biti primjer jedne lokalne zajednice koja je prije svega veoma dobro organizovana i perfektno funkcioniše sa svih aspekata.
Ipak, najveći resurs grada Prijedora su mališani, koji su ispred gradske uprave pjesmom Igrom obradovali brojne goste, jasno poručujući da je Prijedor grad koji ima budućnost.
Još informacija iz Federacije Bosne i Hercegovine. Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv 12 osoba državljana BiH koji se terete da su postali članovi organizovane terorističke grupe i protivzakonito učestvovali u oružanim sukobima na području Sirije i Iraka. Ova lica terete se da su tokom 2013. i 14. kao pripadnici takozvane selefijske zajednice u BiH i izvan zvaničnih institucija Islamske zajednice BiH prihvatili radikalnu ideologiju takozvane islamske države organizovane na teritoriji Sirije i Iraka. Portparol tužilaštva Boris Grubešić.
Oni su napuštali Bosnu i Hercegovinu i odlazili najčešće na područje Republike Turske, odakle su ilegalno prelazili u Siriju, gdje su se priključivali terorističkim skupinama u okviru ISIL-a, te sudjelovali u terorističkim aktivnostima i sukobima na tom području u periodu od više mjeseci. U okviru aktivnosti koje su realizirane po nalogu tužiteljstva Bosne i Hercegovine, o kojima su sudjelovali policijske agencije u Bosni i Hercegovini u proteklom periodu, kada su vršena lišenja slobode i pretresi objekata koje su koristile ove osobe, pronađena je određena količina oružja, bombi, streljiva i specijalističke vojne opreme, čija nabava i držanje ni pod kojim uvjetima nisu dozvoljeni građanima Bosne i Hercegovine, odnosno civilnim osobama.
Službenici Federalne uprave policije od jutarnjih časova sprovode akciju hapšenja službenika MUP-a Tuzlanskog kantona, među kojima je i Samir Aljukić, nekadašnji komesar i komandant uniformisane policije kantonalnog MUP-a. Uhapšen je dugogodišnji službenik kantonalnog MUP-a Jasmin Kurti, koji je posljednjih dana raspoređen na mjesto zamjenika šefa jedinice za specijalne namjene, te saobraćajni policajac Adnan Đulović i službenik policijske stanice Istok policijske uprave Tuzla Vedran Matović.
U toku je pretres stambenih objekata i automobila koje su koristili uhapšeni, a nakon toga bit će privedeni na kriminalističku obradu u službene prostorije. Osumnjičeni su proteklih godina ucjenjivali preduzetnike u Tuzlanskom kantonu u vezi sa dozvolama za transport i saobraćajnim kaznama.
Idemo u region i svijet. Između Rusije i Srbije nema spornih pitanja. Saradnja se na obostrano zadovoljstvo odvija poželjnom i planiranom dinamikom i kada je riječ o političkim odnosima, ali kada se radi o ekonomskoj saradnji i privredno-strateški važnim projektima za Srbiju u kojima učestvuje ruska strana. Rečeno je danas nakon odvojenih susreta ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova sa ministrom inostranih poslova Srbije Ivicom Dačićem, predsjednikom Tomislavom Nikolićem i premijerom Aleksandrom Vučićem. Iz Beograda se javlja Marica Lalović.
Odnose Srbije i Rusije prevazilaze dnevno političke teme i nisu predmet trgovine sa trećim državama i organizacijama i Srbija se ne nalazi između dvije vatre i ne treba ni da im bude izložena jer ne krije svoju politiku, kaže srpski šef diplomatije Ivica Dačić.
A to je da Srbija bude članica Evropske unije, ali da to ne znači da Srbija treba da prekine svoje prijateljske odnose sa zemljama koje su naši tradicionalni prijatelji, a tu pre svega mislim na Rusku federaciju.
Ruski šef diplomatije iskazao je zabrinutost zbog situacije u Makedoniji i pokušaja realizacije projekta Velika Albanija.
I naravno, nas veoma zabrinjava izjave rukovodilaca Albanije o svojim željama na stvaranje albanske države na osnovu koncepta Velike Albanije. To je u kontradiktornosti sa svim temeljnim načelima OEPS-a i sa sporozume koje su se postizali u vezi regulisanja krize na Balkanu prošlih godina.
Pozivamo Europsku uniju da kroz prisustvo na Balkanu obrati posebnu pažnju na te veoma uznemirujuće tendencije, posebno one koje se mogu podvući pod teroristički kontekst, izjavio je Lavrov i ponovio zabrinutost Moskve zbog situacije na Kosovu i u Bosni i Hercegovini. On smatra da je tu možda riječ o mentalitetu konfrontacije, ali je napomenuo da se ima utisak da se to dešava u kontekstu odbijanja Makedonije da uvede sankcije Rusiji i spremnosti Skoplja da učestvuje u projektu Turski tok. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić zahvalio je šefu ruske diplomatije za podršku Rusiji u očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije i borbi za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije.
Nažalost, Balkan je posle nekoliko godina u kojima se Srbija intenzivno trudila da bude oaza mira, ponovo vraćen nekoliko godina unazad i sve su to posljedice proglašenja takozvane nezavisne države Kosovo i njene želje, kao i želje Albanije, da se od toga stvori jedna velika albanska država koja bi zahvatila granice okolnih država.
Stanje u regionu, politička situacija u Evropi, krizna žarišta u svijetu, ali i bilateralni odnosi i ekonomska saradnja dvije zemlje bile su teme o kojima je Lavrov razgovarao i sa premijerom Aleksandrom Vučićem.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da je ljudski faktor najvjerovatniji uzrok današnjeg incidenta u fabrici Krušik u Valjevu, koje je povrijeđeno 7 radnika.
U saopštenju Ministarstva odbrane navodi se da je prilikom testiranja upaljača ručne bombe oko 11 časova 30 minuta došlo do njegovog aktiviranja. U pogonima gdje se dogodio incident nije pričinjena materijalna šteta, a proizvodnja je nastavljena.
I dalje je blokirana ulica u strogom centru Kumanova u kojoj se nalazi više ključnih institucija i ustanova, među kojima su i sud i policija zaposleni ovim institucijama, kažu da se posao odvija normalno.
Policija intenzivno traga za jednim bjeguncem koji je bio uhapšen, ali je policiji pobjegao prilikom rekonstrukcije događaja u vezi sa napadom na karaulu Gošince. Riječ je o Sulejmanu Osmaniju koji je nakon misterioznog bjegstva iz ruku makedonske policije rekao da je cilj Kumanovske grupe bio stvaranje albanskog entiteta u Makedoniji.
Jutro su pripadnici kosovske policije pretresli kuće terorista koji su učestvovali u oružanom sukobu sa pripadnicima makedonske policije u naselju Divo u Kumanovu. Pretres je izvršen u Dečanu i Prištini jer lica koja su učestvovala u borbama u Kumanovu dolaze uglavnom sa Metohije. I još jedna informacija iz svijeta.
Džihadisti grupe Islamska država pokrenuli su seriju napada na nekoliko frontova u ključnoj provinciji Al-Anbar na zapadu Iraka. Policija i iračka vojska sprečavaju pripadnike Islamske države da zauzmu grad dok avioni međunarodne koalicije pružaju podršku iračkim snagama. Islamska država je potvrdila da je pokrenula seriju napada na položaje vojske u provinciji.
Povodom Međunarodnog dana porodice koji se obilježava danas u Banja Luci je otvorena izložba dječjih likovnih radova. Na poziv Ministarstva porodice, omladine i sporta pristiglo je ukupno 1075 radova iz 47 predškolskih ustanova Republike Srpske. Prilog Nikoline Kuzmanović.
Na izložbi su izabrana tri najbolja rada. Prvo mjesto i 1000 konvertibilnih maraka osvojila je Jelena Arbinja iz dječjeg vrtića Sveta Evgenija Carica Milica iz Nevesinja.
Mamo, dvije sestre, mene i tatu. Trebalo, jednostavno morala sam sutra da završim. Nekad sa onim običnim bojicama, nekad sa onim masnim.
Otvaranju izložbe u administrativnom centru vlade Republike Srpske prisustvovali su premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović i ministarka porodice, omladine i sporta Jasmina Davidović, koja je naglasila da je porodica stup društva i da se moraju uložiti više napora da se njen položaj popravi. Ona je dodala da je posebnu pažnju potrebno posvetiti djeci i dati im priliku da izraze svaki svoj problem.
Ministarstvo porodice, omladine i sporta želi ovim označavanjem da pruži podršku porodicama, da shvatimo šta je u životu najvažnije, a to je promocija porodice i promocija brige o djeci.
Druga nagrada i 750 maraka pripala je Leni Damjani Kokanović iz dječjeg vrtića Čikajova Zmaj iz Bijeljine, dok je treće mjesto i 500 maraka osvojila Marija Gajić iz dječjeg vrtića Luna iz Banja Luke.
Grand Prix skulptura Zlatna anima za najbolju predstavu na 16. Međunarodnom festivalu profesionalnih lutkarskih pozorišta za djecu Lutfest 2015. koji je danas svečano zatvoren u istočnom Sarajevu dodijeljena je Državnom lutkarskom pozorištu Stara Zagora iz Bugarske za ostvarenje Čarobnjak iz Oza. Na Lutfestu do sada je učestvovalo više od 150 pozorišta iz 30 zemalja, a ove godine je realizovano oko 20 programa i 12 predstava.
Na Mastersu u Rimu tokuje meč četvrtfinala između najboljeg tenisera svijeta Novaka Đokovića i Keija Nishikorija iz Japana. Trenutni rezultat je 3-1 u prvom setu za srpskog tenisera. Pobjednik ovog duela u polufinalu će igrati protiv Španca Davida Ferrera. U ostalim sportskim aktuelnostima Aleksandra Perić.
Fudbaleri Rudar Prijedora dočekuju sutra Trebinjski Leotar u derbi utakmici 23. kola šampionata Republike Srpske. Zoran Bujić, trener Rudara, vjeruje u pobjedu svog tima.
Momci su spremni, motivisani i očekujem pobjedu. Nema razloga da bude drugačije iz tog razloga što nam je forma u usponu. Borimo se za prvo mjesto i igramo kući pred našom publikom, nadam se punom stadionu i nadam se pobjedi.
Ekipa Leotara u Prijedor dolazi kao lider na tabeli sa dva boda prednosti nad Rudarom. Pomoćni trener Rajko Mičeta kaže da bi bio zadovoljan da njegov tim osvoji bod.
Ja ne mislim da će ta utakmica u mnogome nešto odlučiti ako krene nekom neočekivanom pravcu za nas. Tiče nas i ekipe Leotara, idemo gore kao i svaku drugu utakmicu da pobijedimo, da napravimo dobar rezultat. Za nas je sutra dobar rezultat i neriješeno.
Utakmica Rudar Prijedor Leotar igra se od 16:30, a reporteri Radija Republike Srpske bit će i na ostalim utakmicama 23. kola. U Madridu večeras počinje završni turnir košarkaške Evrolige. U prvom polufinalu od 18:00 igraju Moskovski CSKA i Grčki Olimpijakos. Od 21:00 igraće Real Madrid i turski Fenerbahče, koji skupe predvodi najtrofejniji evropski trener Željko Obradović. Finale se igra u nedjelju od 20:00.
U Srpskoj je bilo promjenjivo vrijeme, uz prolaznu kišu na zapadu sjeveru, trenutno u Banja Luci 20 stepeni, opširnije Milica Đorđević.
Najniža temperatura u višim predelima na severozapadu, Mrakovica imala 15 stepeni, Čemerno 17, Srbac 18, 20 je bilo u Novom Gradu, toliko ima i Gacko, kao i Kalinovi Han, Pjesak i Bijeljina, 21 Kneževo, Srebrenica, Zvornik, Banja Luka, Prijedor, Doboj, 22 Mječanica, kao i Nevesinje, Sokolac, 23 Klekovača, kao i Mrkonjić Grad, Ribnik, 24 Šipovo, Rudo, Drinić, 25 Bileća i Trebinje, 26 Foča i danas najtopliji Višegrad 27 stepeni u 14:00. I sutra se nastavlja promjenljivo vrijeme. Ujutru će na severozapadu biti oblačno, slabu kišu ponegdje, u ostalim krajevima i dalje suvo. Tokom dana toplo, promjenljivo vrijeme na severu, severozapadu oblačno s povremenu kišu i nešto nižu temperaturu, a u ostalim krajevima tokom popodneva će se javiti kratkotrajni pljuskovi. Maksimalna temperatura sutra opet će imati veliku razliku od zapada do istoka, na krajnjem zapadu nešto niža do same stepeni, pa sve do 28-29 koliko će biti ponegdje na jugoistoku.
Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Obilježavanje 23 godine od stradanja pripadnika JNA u Tuzlanskoj koloni, održan pomen na Brčanskoj Malti u Tuzli i u Bijeljini.
Fond solidarnosti Republike Srpske predložit će da se posebni doprinosi za solidarnost produže do 31. decembra ove godine.
Policija Republike Srpske počela istragu u Banjalučkom kosmosu.
Cvijanovićeva i Kormakova potpisali memorandum o sprovođenju reforme fiskalnog sektora.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Gordana Erak i Radovan